Niin pyydän esirukouksia tulevia päiviä varten. Olen nyt parin kuukauden aikana ollut vähän matkoilla, mutta nyt minulla alkaa jälleen kokoussarjoja, joita kestää koko talven. Aina pari kertaa kuukaudessa ja tarvitsen tietysti ennen kaikkea hengellistä siunausta siihen, mutta myöskin ruumiillisia voimia. Niin kauan kuin Herra antaa, niin aion matkustaa. Minulle eilen, kun olin hiljentyneenä tätä kokousta varten, niin tuli sellainen aihe, jonka otsikoksi tuli tällainen ajatus, että hetkelliset ja jatkuvat siunat. Nyt vähän semmoinen kankea tämä päällekirjoitus, mutta sellainen alkoi elää tuolla mielessäni ja en siihen sopivampaa lähtökohtaa löytänyt Raamatusta kuin tämä, joka on Luukkaan evankeliumin 10. luvussa jakeesta 17. Niin ne 70 palasivat iloiten ja sanoivat: Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Silloin hän sanoi heille: minä näen saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaassa. Viime viikolla tulleessa ristinvoitossa oli Mauno Viinikkalan kirjoitus, miten se nyt olikaan se päälle kirjoitus. Se oli jotenkin näin, että hengellinen herätys, joka meidän maassamme nyt vaikuttaa, niin se on haaste opetukselle. Ja siinä oli sitten monia kohtia, oikeastaan olisi pitänyt se täällä lukea, mutta lukekaa sitten kotona, hän teille ristin voitot. Siinä oli äärettömän hyviä ajatuksia näistä ajankohtaisista kysymyksistä. Ja nämä minun ajatukseni tänä päivänä ovat aika lailla samanlaisia. Tämä, että hetkelliset ja jatkuvat siunaukset. Raamatun henkilöillä ja samoin sitten myöskin meillä tämän ajan uskovaisilla, niin meillä on ollut elämässämme sellaisia valtavia kohokohtia. Sanoisin, että toisten elämässä nämä kohokohdat ovat olleet voimakkaampia. Esimerkiksi Paavalin pelastus oli sellainen, että hän kertoo sen ainakin 2 kertaa apostolien tekojen luvuissa siellä. Se oli niin valtava, että sitä kannatti kertoa uudelleen ja uudelleen. Mutta se Viinikkala sanoo siinä kirjoituksessaan, että Timoteuksella ei todennäköisesti ollut tällainen pelastus. Hän oli uskovan äidin ja isoäidin jälkeläinen ja hän näytti olleen semmoinen hiljaisempi. Myöhemmin hänestä kuulema tuli piispa, niin perimätiedot kertovat. Mutta hän kasvoi sillä tavalla hiljakseen. Ja oli tuollainen, ei niin kovin räiskyvä ehkä, mutta kuitenkin, että hänen elämänsä kuitenkin koitui sekä hänelle itselleen, että myöskin muille sitten suureksi siunaukseksi. Opetuslapset, ne 3 opetuslasta saivat kirkastusvuorella myöskin sellaisen kokemuksen, että siitä Pietari kirjoittaa sitten kirjeissään myöhemmin, Oletteko muuten panneet merkille, että minäkin olen sitä ihmetellyt, miksei kaikkia opetuslapsia viety tänne kirkastusvuoroon? Uskoisin, että kyllä ne olisivat lähteneet, varsinkin jos Jeesus olisi vihjannut vähän siitä, mitä siellä tulee tapahtumaan. Mutta niin vaan sanotaan, että 3 hän otti mukaansa, Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen. Ja sitten oli tuo valtava kokemus, että Pietari olisi tahtonut jäädä sinne sitten ikuisesti, eikä koskaan enää tulla tänne maan taisteluihin. Mutta me näimme myöskin, että nämä samat 3 opetuslasta olivat sitten myöskin Getsemaanessa taas, kun he olivat todistamassa sitä kärsimystaistelua, jota Jeesus siellä kävi. Näyttää, että joskus Jumala, varsinkin niitä, joille hän on uskonut suurempia tehtäviä Jumalan valtakunnassa, niin niille hän on antanut näitä tällaisia hetken kestäviä, valtavia kokemuksia, joita ei voi koskaan unohtaa. Minullakin on yksi sellainen, tai parikin, se oli henkikaste, joka Viipurin Saalemissa sain ja joka kesti 4 tuntia. Se kiitos Herran edessä, ja sen minun täytyy sanoa, että se ei unohdu ikinä, se kokemus, mikä silloin oli. Nyt kun saadaan tällaisia voimakkaita kokemuksia ja elämyksiä, ne voivat olla jopa sellaisia, joista Paavali sanoo 2. korintolaiskirjeen 5. luvun 12. jakeessa, että jos olemme olleet suunniltamme, niin olemme olleet Jumalan tähden. Mutta jos olemme maltissamme, niin olemme teidän tähden. Joskus voidaan niin valtavasti kokea näitä Jumalan siunauksia, että mennään suunniltaan. Mutta jos minäkin nyt tänä päivänä olisin suunniltani tämä 2 tuntia, mitä tämä kokous kestäne, ette siitä paljon hyötyisi. Vaan on parempi, että minä olen maltissani ja julistan teille ymmärrettävästi tätä Jumalan sanaa. Jotkut ovat kyllä sitten hyvin paljon etsineet sitä uudelleen ja uudelleen, että taas pääsisi sellaiseen kokemukseen, että olisi suunniltaan. Ja nyt näissä kaatumiskokouksissakin, niin sitä ne ihmiset aika paljon tavoittelevat. Uskon, että useimmat kyllä tavoittelevat parantumista, kun sinne menevät, mutta kerran kun nuoret terveet tytöt olivat rukousjonossa, ja minä kysyin, mitä varten te olette siellä, ettehän te ole sairaita. Ja sanoin, että se on niin ihanaa, kun kaatuu. Ja saa jonkun tällaisen kosketuksen. No suotakoon heille se. Mutta sanoisin kuitenkin, että nämä tällaiset siunaukset, niin jos pitäisi elää vain niiden varassa, jos vain silloin olisi ihanaa uskossa, kun makaa tuolla, ettei tiedä mitään tästä maailmasta, niin sittenkin se voisi ajan mittaan käydä heikoksi tämä tällainen uskon elämä. Ja minä ajattelen, että varsinkin täällä Helsingissäkin, jossa nyt Ylivainiokin paljon käy ja on kaikenlaista, niin täällä on osa ehkä sellaisia, jotka eivät tänne tavallisiin kokouksiin, seurakunnan kokouksiin ja muihin tämmöisiin tulekaan, että he siellä kun ei pääse olemaan suunniltaan, eikä siellä ole aina sellaista, että olisi jotakin oikein erikoista, niin ei sinne kannata mennä. Vaan etsivät, ja sitten on Helsingin Sanomissa ilmoista, siellä on karismaattisia kokouksia, ja siellä on ihmeitä ja ihmeitä. Eräskin seurakunta, joka menneinä vuosina melkein joka viikko oli, että ihmeitä, ihmeitä, ihmeitä. Niin tänä päivänä se on hajoamassa, tämä seurakunta. Että tällä kaikella haluaisin sanoa, että nämä hetkelliset siunaukset, Niin hyviä kuin ne ovatkin, ja mikäli niistä jää pysyviä tuloksia meidän elämäämme, niin se on sitten vielä parempi. Mutta tuossa juuri ajattelin, kun Lauri ilmoitti, että jos joku nyt on hengessään väsynyt ja jotenkin kylmentynyt, niin tulkoon nyt sitten Kukkulan kokouksiin, niin pääsee uudistumaan. Ja
hyvä on, jos pääsee, mutta Kukkulakin vierailee liian harvoin. Että jos taas olisi meidän hengellinen voimamme ja elämämme vain sen varassa, milloin hän täällä on, että silloin aina pääsisi henkeen, niin taas olisi hyvin heikko. Pitäisi jos jollakin tavalla päästä siihen, että päästäisi uudelleen ja uudelleen kokemaan arkisen elämän, uskon elämän keskellä myöskin näitä siunauksia. Sanotaan, siellä Jeesus sanoo Johannes Kastajasta eräässä kohdassa siellä evankeliumissa, hän sanoi näin, että hän oli palava ja loistava lamppu, mutta te tahdoitte hetken iloitella hänen valossa. Siihen aikaan oli myöskin sellaisia ihmisiä, muuten minä olen kyllä ajatellut, että kyllä Johannes Kastajan saarna oli niin terävää ja niin ankaraa, kun hän sanoi joillekin, että te kyykäärmeitten sikiöt, niin ei olisi luullut, että siitä kovin voi iloitella semmoisesta saarnasta, mutta niin vaan silloinkin oli niitäkin ihmisiä, jotka näissäkin kokouksissa iloittelivat. Silloin kun Hicks oli Suomessa, vanhemmat uskovaiset muistavat tuon ajan, niin kerrottiin, että joka kahdeksas suomalainen kävi Hicksiä kuulemassa. Ja jotkut olivat sanoneet, että nyt mennään hiksaamaan aina kun menivät näihin kokouksiin. Ja siinäkin oli silloin paljon tällaista ilottelua. Vielä minä uskaltaisin sanoa senkin, että musiikin ääressäkin joskus iloitellaan vähän liikaa. Niin kauniisti kuin Eija Meridäkin laulaa ja monet muut laulavat, mutta minä kuitenkin sanoisin, että kyllähän Raamattu sanoo, että voidaan täyttyä hengellä laulaessamme hengellisiä virsiä, mutta minä olen näkemässä, että meidänkin herätyksessämme viime aikoina on vähän liian paljon menty tälle linjalle, että ei ole pantu tarpeeksi painoa Jumalan sanan opetukselle ja sille, mitä Jumalan sana tekee, vaan tämä kyllä luokkii tunteita ja voi aika tavalla tuoda siunausta, mutta se ei anna sellaista pohjaa, sellaista pysyvää, jota meidän hengellinen elämämme tarvitsee. Sitä se ei kykene antamaan. 70 opetuslasta, joille sanottiin nämä sanat, että älkää nyt siitä niin iloitkaa, että henget on teille alamaiset, niin he olivat näitä tällaisia. Ajatella, he kokivat niin suuria ihmeitä, että ajoivat ulos riivaajia. Ja kun he tulivat sieltä, niin he olivat valtavasti haltioissaan, mitä oli tapahtunut. Mutta Jeesus niin kuin hiukan kaasi kylmää vettä siihen intoon ja sanoi, että älkää nyt siitä niin iloitko, että henget on alamaiset, vaan iloitkaa jostakin toisesta asiasta, se, että nimi on kirjoitettu taivaassa. Ja oletteko panneet merkille, näistä 70 opetuslapsesta ei puhuta mitään sen jälkeen. Sanotaan eräässä kohdassa, että Johanneksen evankeliumi 6. luvussa, että kun Jeesus he siellä oli puhunut vakavia sanoja, niin useat opetuslapset vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan, ja 12 vaan jäi. Ja sitten Jeesus sanoi niille 12, että tahdotteko tekin mennä pois. Viime yönä, kun minä valvoin muutaman tunnin, niin Jumala puhutteli minua tämän sanan kohdalla ja sen kohdalla, mitä Pietari vastasi, kun Jeesus näin sanoi, että tahdotteko te mennä pois? Ja hän sitten sanoi, että kenen tykö me menisimme, sinulla on ihan kaikki sen elämän sana. Ensinnäkin sanoisin tällä kohdalla, että Jeesus ei houkutellut koskaan ihmisiä millään erikoismenetelmillä luokse. Pankaapa merkille. Kun hän teki ihmeitä ja kun ihmiset piirittivät häntä, niin hän pakeni kerta toisensa jälkeen. Mutta hänen työnsä oli niin valtavaa, että ne siitä huolimatta ne seurasivat häntä, minne hän ikinä meni. Ja olisi ajatellut nyt tässäkin, että kun opetuslapsia oli 82, niin jos seurakunta nyt yhdellä heitolla niin paljon pienenee, että jää kuin 12 jäljelle, niin johan tämä menee ihan mynkää koko tämä työ. Että olisi pitänyt ruveta sanomaan niille 70, että ei kuule, emme ihan sitä tarkoittanut, mitä minä äsken puhuin niin vakavasti, että sovitellaan nyt tässä ja jos te nyt ajattelette vähän toisin ja te ette oikein tätä kaikkein hyväksy, niin eiköhän tässä päästä yhteisymmärrykseen. Ei. Ja sanoin niille lopun, että tahdotteko te mennä pois? Tänäkin päivänä meidän läsnäolomme Herran huoneessa, hänen seurassaan, Jumalan seurakunnassa, kuka se on kokonaan meidän tahtomme varassa. Kun minä viime yönä ajattelin tätä ensin omalle kohdalleni, että mikä minua pitää Jeesuksen luona ja Jeesuksen seurassa, niin minä ensinnäkin sanoisin, että tietysti minä koin ihanan pelastuksen ja pyhän hengen ja monta muuta. Ja olen kokenut parantumisiakin välillä ja yhtä ja toista. Mutta minä tuolla kun tutkin oikein sydäntäni Jumalan edessä, niin minun täytyy sanoa, että ei nämä kokemukset, mitä minulla on ollut tällä tiellä, ei ne yksistään pitäisi minua Herran seurassa. Tai minua siunasi tuossa laulussa, kristitty olen ja tahdon olla, kun siinä sanottiin muun muassa näin, että kristitty olen ja siksi jäänkin, mä Herraa Jeesusta rakastan. Niin. Ei sen tähden, että niin paljon hyvää kuin hän minulle tehnytkin, ei vain sen tähden, vaan sen tähden, että tiedän niin kuin Pietari sanoi, että kenen tykö sitä menisi. Hänellä on iankaikkisen elämän sana. Ajattelin myöskin sitä, että tämä uskon elämä on ollut koko minun maallisenkin elämäni ihana siunaus. Siinä on ollut minun elämän tehtäväni ja kaikki mitä minä olen tarvinnut. Kaikki on tullut Herralta. Ja toisaalta sanoisin, että ei hän ole minua kuitenkaan sellaisena millään lellipoikana pitänyt. Niin kuin helposti sitä voitaisiin toivoa. Jokaisen meidän elämässämme on omat taistelumme ja tuskan päivämme. Ja muut sellaiset. Ei senkään tähden, että hän on minua niin kovin hyvänä pitänyt. Ei minulla mitään valittamista ole. Kun katsoo elämää taaksepäin, niin voi yhtyä siihen lauluun, että kiitos sulle kukkasista, jotka teillän kukoisti. Kiitos myöskin ohdakkeista, jotka mua haavoitti. Mutta vaikka hän näinkin on hyvä ollut, niin ei sittenkään vain sen tähden, että hän on antanut maallisen ja hengellisen siunauksen. Enkä myöskään sen tähden, että se on tuonut minulle valtavasti ystäviä, rakkaita veliä ja sisaria ympäri Suomen maata. Jos minä en olisi tullut uskoon, niin minä olisin nyt siellä jossakin siellä kotikylässä, niin ei minua tuntisi kuin muutamat ihmiset. Ja niin kuin minun veljeni siellä ovat, ja toinen heistä uskossa, toinen ei ole, niin ne on vähän orpoja siellä nyt tänä päivänä, kun sukulaisetkin on kaikki, minkä missäkin eri puolilla. Minulla on tällä kertaa vielä aivan toisin. Minulla on paljon rakkaita ystäviä tässä seurakunnassa ja monissa seurakunnissa eri puolilla Suomea. Mutta minä nyt oikein, jos minä uskalla sanoa niin paljon, niin minä sanoisin, että vaikka kaikki minut hylkäisivät eräänä päivänä, niin sittenkin minä sanoisin, että kun sinä Jeesus olet, niin minä tahdon säilyä uskossa. Joskus on nimittäin sellaisia ihmisiä, että kun he joutuvat vaikeuksiin ystävien kanssa, veljen ja sisarten kanssa, niin he sitten he saattavat sanoa, että no koska nuokin käyttäytyvät sillä tavalla, en minä enää ole uskossa, enkä minä tahdo pysyä tällä tiellä. Meidän vapahtajammekin hyljettiin kaikilta. Eräänä päivänä nämä 12kin jättivät hänet. Hänen täytyy taistella yksin. Sanon, on asioita elämässä, jossa meidän täytyisi kestää yksin, vaikka ei me saiskaan tukea ympärillä olevilta. Sitten kun ajattelin tuota, että mikä sitten on se, joka pitää tänä päivänä Jeesuksen kanssa ja uskossa ja Herran omana. Se oli tuo Pietarin vastaus, kun hän sanoi, että sinulla on iankaikkisen elämän sana. Me luemme täältä Pietarista täällä Raamatussa, että hän oli hyvin semmoinen sinne tänne töytäilevä mies. Ja häntä täytyi aika tavalla monta kertaa nuhdella, jopa sanoa, että väisty taakseni saatana. Niin ankarasti täytyy hänelle sanoa. Mutta aina kun tuli tuommoiset syvät asiat kysymykseen, kun esitettiin syviä kysymyksiä, niin silloin Pietarilla oli heti vastaus. Tässä se oli tämä, että sinulla on iankaikkisen elämäsanat. Ja toisen kerran, kun kysyttiin, että kenet sanotte minun olevan, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja sitten sanottiin Pietarille, että sinä olet autuas, kun sinä käsität näitä asioita. Tällä tavalla käsität, autuas sinä Simon Joonaan poika. Minä siis sanoisin, että jos sinäkin tahdot olla oikein autuas, niin ei se vain riipu siitä, että joku semmoinen kohokohta, joku semmoinen hetki sinun elämässäsi, vaan se autuus riippuu hyvin paljon siitä, että sinulla on näky siitä elämästä ja siitä uskosta, jonka me olemme saaneet. Selvä näky näistä taivaallisista asioista, kuka siinä on sinun autuutesi, ja se ei heilahtele hetken tunnelmien perusteella, vaan sillä on pohja. Siellä Paavali sanoo, kun hän puhuu muun muassa oman uskonsa perusteista ja sanoo, että minä luen kaikki tappioksi Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Ja sitten hän sanoo, että minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoon, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Jos meillä on näky siitä, että meillä on päämäärä, voittopalkinto, niin kuka silloin, olipa ympärillä mitä tahansa, niin kuka me menemme järkähtämättä eteenpäin. Niin kuin Pietari myöskin kirjoittaa myöhemmin kirjassa, että meidät on uudesti synnytetty turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten. Sitten kun on kysymys tästä, että mitkä ovat jatkuvia ja kestäviä siunauksia, niin niistä sitten on muutamia asioita mielessäni. Siellä sanotaan psalmissa 73, siellä psalmin loppujakeessa psalmin kirjoittaja sanoo, että minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Kun luetaan sitä psalmia, niin täytyy sanoa, että hänen maallinen elämänsä ei ensinkään ei ollut onnellinen. Katkeruus pyrki välillä tulemaan, kun näki, miten hyvin jumalattomat ihmiset menestyivät maailmassa ja hänellä oli sitten vaikeuksia. Minua vaivataan joka aika ja joka aamu minä saan kuritusta. Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä. En muista
Minulle kun se tuli se ajatus, vai sanoiko se joku toinen kerran, että silloin kun isät ja äidit kurittavat lapsia, niin lähellähän niiden täytyy silloin olla. Että jos ne jossakin kaukana ovat, niin eihän niitä silloin voi kurittaa, mutta silloin kun ne alkavat kurittaa, niin ne vetävät lähelle. Niin. Nyt tämä psalmin kirjoittajakin kaikista näistä kokemuksista huolimatta, mitä hänen elämässään on, siellä ei ollut näitä sellaisia valtavia siunauksen kanavia ja tilaisuuksia, joita niin monilla meillä on. Mutta kuulkaa, silti hän sanoi, että minä olen onnellinen. Minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Ja minä sanoisin, että on hyvin tärkeää, että me tämän täysin ymmärrämme. Ja että me siihen aina pyrimme. On nimittäin niin, että vaikka me koemme kuinka valtavia siunauksia, niin ei se aina merkitse sitä, että me saisimme olla heti ja jatkuvasti sitten Jumalaa lähellä. Siellä kun Jeesus puhuu meidän asemastamme, mikä se on Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, kun hän sanoo, että hän on viinipuu ja me olemme oksia, niin nyt hän ymmärrämme syvästi, että jotta meissä olisi elämää, jotta meissä voisi olla jotakin valtavaa, jatkuvaa siunausta, niin yhteys tähän runkoon, sehän se on A ja O. Vaikka olisi kuinka paljon muita yhteyksiä ja kuinka paljon siunauksen sateitakin olisi meidän elämässämme, niin jos yhteys jollakin tavalla ei ole kunnossa, niin silloin on luonnollista, ettei voi tulla jatkuvaa. Minä sanoisin teille nuoret erikoisesti, nuoret uskovaiset tänä päivänä. Siellä sanotaan Eefesolaiskirjeessä, että voidaan vieraantua Jumalan elämästä. Niin. Voidaan olla vielä seurakunnan yhteydessä ja voidaan toimia ja tehdä yhtä ja toista, mutta voidaan vieraantua Jumalan elämästä. Sisäisestä elämästä ja yhteydestä hänen kanssaan. Ja jos tämä pääsee tapahtumaan, niin sitten ei ole pitkä matka, että joskus voidaan suunnistaa maailmaan päin. Tätä yhteyttä on vaalittava. Siellä sanotaan roomalaiskirjeessä, mikä luku se nyt olikaan, mutta sanotaan näin, että me olemme leikattu metsä öljypuusta ja oksastettu jaloon öljypuuhun, ja me olemme päässeet mehevästä juuresta osalliseksi. Kyllähän niitä on meheviä saarnaajia ja meheviä laulajia, mutta ei ne ole tätä juurta. Ei ne ole. Vaan on ainoastaan tämä, niin kuin sanotaan Kolossalaiskirjeen 2. luvussa, että juurtuneena häneen ja hänessä rakentuen niin kuin teille on opetettu. Sitten sanoisin myöskin, että kokeaksemme jatkuvaa siunausta, niin Jumalan seurakunnan ja veljen ja sisarten yhteys on myöskin yksi kaikkein tärkein. Psalmissa 133 sanotaan, että kuinka suloista on, kun veljekset sovussa yhdessä asuvat. Se on niin kuin Aaronin partaan vuotava voide, niin kuin kallis öljy, ja sinne Herra on säätänyt siunauksen. Tuo sana tuli minulle kerran hyvin, hyvin puhuttelevaksi tuo, että Jumalalla on määrätyt säädämykset, mihin hän antaa siunauksen. Ja nyt esimerkiksi, jos tällä alueella menee jotakin vikaan, niin sitten on melkein turha pyytää ainakaan paljon siunausta, sillä se on Jumalan säätämysten ulkopuolella. Onhan se kyllä totta, että ensimmäiset lähetyssaarnaajatkin, miten mahtavat lähtiäisjuhlat lie pidettykin, mutta riitelivätkin ne kyllä. Ja täytyi niin paljon, että erkanivat toisistaan. Ja siitäkin huolimatta Jumala armollisuudessaan siunasi ainakin Paavalin työn
Siilaan kanssa. Barnabasta ei kovin paljon puhuta, mutta sanotaan kuitenkin, että hän oli hyvä mies ja täynnä pyhä henkeä ja uskoa. Täytyy sanoa, että jos Jumala olisi kaikilta Helsingin uskovaisiltakin niin paljon kuin täälläkin vuosien varrella on tapahtunut jakaantumisia ja muita, jos hän olisi meiltä kaikilta riistänyt sitten siunauksen, niin kyllä me oltaisiin kuivettuneita tänä päivänä. Mutta hän on sitten kuitenkin armossaan meitä itse kutakin. Ja monta kertaa vaikka joku joukko ja suunta saattaa luulla, että ei siellä tuolla toisessa ainakaan voi Jumala siunata, niin kuin eräät henkilöt, jotka ovat tulleet tähän seurakuntaan viime vuosina eräästä toista seurakunnasta, olkoon nimi sanomatta, että onko täälläkin herätystä? Kun heille on sanottu, että ei missään muualla ole herätystä kuin heillä. Joo, viime aikoina. Niin se on, kuulkaa, me ihmiset. Mutta sitten kuitenkin sanoisin, että jos pitää ottaa siitä sitä, että no saahan minä nyt kulkea omia teitäni ja kohdella veljiä ja sisaria miten tahansa, että eihän se mitään haittaa. Siitä on määrätyt seuraukset, sillä jotta siunaus vuotaisi niin, että se on kuin öljy Aaroni partaan, niin se edellyttää oikeaa mielenlaatua. Niin. Ja kuka ikinä tulee kovaksi tai arvostelevaksi tai kavalaksi tai minkälaiseksi tahansa, niin kyllä se voi jonkun aikaa jatkua vielä se siunaus, mutta kyllä se kuivuu eräänä päivänä. Että vasta sitten kun päästään oikeaan mielenlaatuun jälleen, niin sitten vasta koetaan siunaus semmoisena kuin se voi olla. Ensimmäisestä seurakunnastakin sanotaan siellä apostolin tekojen toisessa luvussa, kun kerrotaan sen seurakunnan elämästä, niin yksi valtava tekijä siihen siunaukseen oli, että oli niin valtava tämä yhteys, että kaikki omaisuudetkin pantiin yhteen. Minä ihmettelin, kun kuulin radiouutisissa, että lähetystyönuoret ovat ostaneet 6 miljoonan tuolla jonkun maatilaan tai mikä lienee tuolla Helsingin ulkopuolella. Minä ihmettelen. Meitä on sentään täällä nyt 900, mitä meitä on, ja emme me ole saaneet 6 miljoonaa vielä kasaan, että voisi olla, että meidän pitäisi tehdä niin kuin ensimmäinen seurakunta, jos me nyt jostakin semmoisen huoneenkin löytäisimme, jonka voisimme sitten kodiksemme ottaa, niin siinä tarvittaisiin nyt jotakin sitten vähän tämän laatuista. Mutta ensimmäisen seurakunnan elämässä, niin siellä oli ei se kuulkaa sielläkään sitten jatkuvasti tahtonut säilyä. Hellenisteissä syntyi nurinaa jo jonkun ajan perästä ja yhtä ja toista sielläkin sitten ilmeni. Näin on ihminen aina ollut. Mutta sanoisin jälkeen meille kaikille tänä päivänä, että jos toivomme jatkuvaa siunausta, niin mielenlaatuamme tulee valvoa. Jesajassa sanotaan siellä, onko se 57 luvusta, minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla särjetty ja nöyrä henki on. Ja minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläväksi. Sitten, jotta saisimme kokea jatkuvaa siunausta, niin se riippuu paljon siitä, minkälainen on meidän suhtautumisemme Jumalan sanaan. Jaakob kirjoittaa siellä kirjeessään ensimmäisen luvun jakeessa 21 ja 25 tästä asiasta. Ehkäpä olisi syytä oikein lukea sisältä, vaikka tietysti vanhemmat uskovaiset sen ulkoakin osaavat. Täällä sanotaan näin. Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus, ottakaa hiljaisuudella vastaan sanaa, joka on teihin istutettu, joka voi teidän sielunne pelastaa. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija, eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimesta kasvojaan. Hän katselee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen hän oli. Joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä. Hän on oleva autuas tekemisessä.
Siis tässä sanotaan, että jatkuva autuus riippuu paljon suhtautumisestamme Jumalan sanaan. Täällä Jumalan sanan edessä kun ollaan, täällähän sanotaan, että ollaan niin kuin kuvastimen edessä. Kaikki eivät kyllä tule autuaiksi katsoessaan kuvansa peilistä. Varsinkin me vanhemmat ihmiset, niin ei sitä kovin paljon enää viitsi ihailla itseänsä siellä. Nyt Jumalan sana myöskin on sellainen, että välistä kun tullaan sen eteen, niin ei se heti synnytä tätä autuutta. Ja on ollut monia niitäkin, jotka ovat niin kuin siinäkin, kun Jeesus puhui, niin ne 70 lähti ja paljon opetuslapsia lähti. Siinä oli jotakin sellaista, joka ei heitä miellyttänyt. Mutta nyt sanottiin tässä tärkeä asia, joka katsoo tähän sanaan, tähän kuvastimeen ja pysyy sen edessä. Niin. Vaikka se näyttää kaikki tahrat ja kaikki, missä pitäisi korjausta tapahtua, niin sitten aina sen edessä ei voi olla, ellei muuta vähän itseään. Minun täytyy sanoa, että joskus minä kyllä olen ihmetellyt, miten paljon toiset kestää. Miten paljon ne kestää, vaikka Jumalan sana näyttää niin hyvin sen meidän kuvaamme, minkälainen pitäisi olla Kristuksen kuva meissä. Ja varmasti tietävät, että esimerkiksi monet nykyajan muotivirtaukset ja hullutukset, niin ne eivät millään tavalla kirkasta tätä Kristuksen kuvaa, niin se näkyy vaan kestävän. Minä toivon, että te tulette kaikki autuaiksi. Tässä mielessä minä toivon, että tämä Jumalan sana panee teidät niin kirkkaaseen valoon kerta kaikkiaan, että te sydämissänne Jumalan edessä teette korjauksen kaikessa, mihin tämä sana neuvoo. Sitten armolahjojen oikea käyttäminen tuo jatkuvan siunauksen. Viinikkalakin siinä kirjoituksessaan hän painostaa tätä ja sanoo, että ei vain semmoiset hetkelliset kokemukset, vaan että armolahjoja käytetään niin, että voidaan olla toisille hyödyksi ja siunauksiksi. Minä ajattelin tätä kohtaa tuolla hiljentyessäni Herran edessä, niin tuli erikoisesti muutamat ajatukset Raamatusta mieleen. Siellä sanotaan muun muassa ensimmäisen korintolaiskirjeen 14 ja 12, että meillä pitäisi olla annettavaa jotakin. Jos sinä haluat tulla jatkuvasti siunatuksi, niin hyvä kuin sinä saat olla juhlakokouksissa ja kuunnella armoitettuja Jumalan sanan julistajia ja saada niiden kautta siunauksen. Mutta ne eivät sellaisenaan kestä elämän arkipäivässä ja taistelussa. Mutta sinun pitäisi päästä siihen, että sinulla olisi annettavaa. Siellä Paavali sanoi siellä puhuessaan Efesolaisen seurakunnan vanhimmille, apostolitekoja 20 ja 35, hän sanoi, että minä olen työtä tehden osoittanut teille, että on autuaampaa antaa kuin ottaa. Nyt ehkä joku kysyy, että no mitäs minulla on antamista, kun ei ole parantamisen lahjaa, kun ei ole profetoimisen lahjaa, ei ole ihmetekojen lahjaa, eikä muita tällaisia näkyviä lahjoja. Mitäs minulla on annettavaa? Roomalaiskirjeen 12. luvun eräässä jakeessa on siellä luettelo siitä, mitä voidaan antaa. Roomalaiskirje 12, täällä sanotaan näin, uudes jae. Meillä on erilaisia armonlahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäkö sitä sen mukaan, kun hänellä uskoa on. Jos virka, pitääkö virastaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessa. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessa, joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti, joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Tässä oli jo sellaisia armolahjoja, joita sinulla on. Sinä kykenet harjoittamaan laupeutta, jos tahdot. Meillekin annettiin seurakunnan 60 vuotta vanhempien jäsenten luettelo. Niitä on vähän vaille 200. No onneksi me kaikki emme ole vielä niin kovin avun tarpeessa. Jotkut meistä kykenemme vielä toisiakin auttamaan, mutta siellä on sellaisia, jotka päivästä toiseen odottavat, ei mitään muuta kuin käydä katsomassa. Niin. Ja viimeisenä päivänä kerran, kun palkanmaksun päivä on, niin siellä sanotaan, että minä sairastin, että kävitte minua katsomassa. Niin. Siellä ei tarvitse kovin ihmeitä tehdä. Siellä ei, eilenkin kun vaimoni meni erään luokse, sanoi, että semmoinen riemu syntyi siellä, että oikein täytyy ihmetellä. Niin, meidän pitäisi päästä antamaan, kun on noita ympäristökokouksiakin nyt aloitettu, ja minäkin joskus olen niissä aina ollut, niin minua hiukan sääli niitä veljiä ja sisaria, jotka vastaavat näistä kokouksista. Voi jos he saisivat sinne, paitsi nyt saarnaajia, voi jos he saisivat sen paikkakunnan uskovaisia vähän kauempaakin joskus sinne he tukemaan tätä työtä ja todistamaan siellä uskostansa, niin voi mikä siunaus se olisi näille, jotka työstä vastaavat. Ja kun sinne menisi enemmän ihmisiä, niin useimmat pelastumattomat myöskin tulisivat. Mutta mikä kaikkein suurin, mikä siinä olisi niille, jotka siellä antavat jotakin. Se on täällä nyt, kun on näin monta saarnaajaa tällä seurakunnassa tälle, ei kaikki pääse tänne puhujapöydän taakse, vaikka kuinka hyvä halukin olisi. Täällä ei pääse aina antamaan, mutta on tilaisuuksia, joissa pääsee antamaan. Ja täytyy sanoa, että siellä sanotaan, sanalaskuissa on joku sellainen kohta, 11.25, että siunaava sielu runsaasti ravitaan, joka muita virvoittaa itse kostuu. Älä ole sen skotlantilaisen kaltainen, joka rukoili ja sanoi, että siunaa minua ja minua omaisiani ja niitä ja ei enempää toistaiseksi. Vaan ole sen kaltainen, että Jumala saisi siunata minunkin, meidänkin kauttamme niin paljon kuin mahdollista, niin kukaan ei puutu sinultakaan siunausta. Näitä antamisen alueita, niitä on niin paljon, että on tässä aikaa tänä päivänä kaikkea luetella. Sitten pysyäksemme jatkuvasti siunattuna on yksi sana, joka on hebrealaiskirjeen 1:9. Siellä on sanonta Jeesuksesta, se on siellä vanhoiton puolella myöskin. Sanotaan näin, että sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta. Sen tähden on Jumala, sinun Jumalasi, sinut voidellut iloöljyllä enemmän kuin sinun osaa veljesi. Rakastit vanhurskautta. Täytyy sanoa, että kaikkina aikoina tässä maailmassa eri kirkkokunnissa on tämä asia tahtonut kärsiä inflaation ja haaksirikon, että vanhurskautta ei ole rakastettu sillä tavalla, on annettu niin liian paljon periksi kaikilla alueilla. Ja minä sanoisin, että tämä vaara on aika suuri helluntaiherätyksenkin keskellä tänä päivänä. Että tahtoo olla, että kun muistelee niitä vuosia 40 vuotta takaperin, tilanne oli toinen. Se oli monissa asioissa toinen. No ehkä joku sanoi, että eipä se Jumala teitä silloin niin siunannut, kun teitä oli silloin niin vähän siitä huolimatta. Niin, ja siunaus näkyy nyt tänä päivänä. Kun on ollut vanhurskaita isiä ja äitejä, vanhurskaita sanajulistajia, seurakunnan vanhimpia, niin kuulkaa, se on nyt näkyy tänä päivänä tässä nuoressa polvessa. Jos ei tällaisia olisi ollut, jos he olisi viitottaneet teille hyvin maailmaa lähellä olevan tien, niin missä ne monet tänä päivänä olisivat? Mutta Jumalan kiitos, että siellä sanotaan Jesajan 61:3, että on olemassa vanhurskauden tammia. Heidän nimensä on oleva vanhurskauden tammet. Niitä on ollut tämänkin seurakunnan keskellä. Ne ovat seisoneet myrskyssä ja tuulessa. Ja on koviakin taisteluita joskus jouduttu käymään vanhurskauden puolesta. Nyt niistä kaatuu toinen toisensa jälkeen tänä päivänä. Nyt tarvitaan, että kasvaa uusia. Että kasvaa veljiä ja sisaria nuoremman polven keskuudesta, jotka nousevat aivan kuin kannattamaan tätä asiaa Jumalan seurakunnan keskellä. Aika on paha. Ja monet viettelykset ja asiat tahtovat tunkeutua Jumalan seurakunnan keskelle. Mutta jos me rakastamme vanhurskautta, se voi tuottaa meille joskus vaikeuksia. Se tuottaa kieltäymistä meidän elämässämme. Se voi saattaa meille joskus jopa vihamiehiä. Mutta minä sittenkin sanoisin, jos mielit olla siunattu ja Jumala vuodattaa iloöljyä, rakasta vanhurskautta. Vaikka et pystyisi aina niin täysin sitä toteuttamaankaan joka vaiheessa ja niin kuin esimerkiksi perheissä, niin minä tiedän, miten monet isät ja äidit kärsivät tällä alueella. Mitenkä he näkevät, että miten pitäisi olla, mutta he eivät aina pysty sitä panemaan toimeen. Sitten on tavallisesti niin, että kun tämmöinen vanhurskauden tammi kaatuu ja sitten ollaan haudalla, niin sitten itketään kyllä. Ja sitten tuodaan kyllä kukkasia. Minä sanoin, että tuo ne kukkaset eläessä. Joo. Tuo ne. Älä saata murhetta tänä päivänä niille, jotka rukoilevat sinun puolestasi, vaan kuulkaa, ojentaudu. Iloöljyä. Vaikka kukkula rukoili 100 kertaa ja niilo kaataisi sinut moneen kertaan. Jos et rakasta vanhurskautta, niin iloöljy ei pysy. Mutta jos sinulla on tämä periaate elämässäsi, muuten sanoisin, että nämä jatkuvat siunaukset, ne hetkelliset siunaukset on niin kuin juhlat. Jatkuva siunaus on niin kuin arkisen elämän voima. Ja ihmiset tykkää juhlista. Ja toiset tahtoisivat aina vain juhlia. Mutta elämä on arkea. Kirkastusvuodelta piti tulla alas. Ja niin on meidänkin elämässämme. Mutta kuulkaa, tämä arkinen siunaus, jos on meidän elämämme yllä. Siellä on muuten kalatalaiskirjeessä muun muassa sellainen sana, kalatalaiskirje 5:25. Sanotaan, että vaeltakaa, jos elämme hengessä, niin vaeltakaamme myöskin hengessä. Elämä hengessä on vähän eri asia kuin vaellus hengessä. Ja minäkin olen vuosien aikana nähnyt paljon uskovaisia, jotka ovat määrätyissä tilanteissa eläneet hengessä hyvin voimakkaasti. Mutta sitten kun ovat joutuneet arkielämän keskelle, eivät olekaan siellä vaeltaneet hengessä. Ja silloin meni siunaukset ja sitten oli taas ihmetyö saada niitä uudelleen. Mutta jos mielimme säilyttää sen siunauksen, pitäisi pyrkiä siihen yhä enemmän, että se olisi myöskin siellä arkielämän keskellä. Minä en ollut kovin läheisessä tekemisessä tuon veli Paavolan kanssa, joka toissa päivänä nukkui pois. Mutta niin monta kertaa, kun minä häntä tapasin, niin hän suorastaan säteili sitä Jumalan kirkkautta, joka asui siellä hänen sisimmässä. En tiedä, kykeneekö hän oli eduskunnan vahtimestari. Hän kertoi minulle kerran, että hän on sinut kaikkien niiden, jopa kommunistien ja muiden kanssa. Ja hän on kaikille siellä puhunut Jumalasta. Ja siellä hänellä tuntuu, että sieltä pidettiin hänestä.
kaikesta, vaikka hän on helluntailainen, niin hänessä oli jotakin sellaista, joka säteili. Niin. Siellä sanotaan toisen korintolaisten 3. luvussa, että me, jotka katselemme Herran kirkkautta, me muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Sitten yksi tekijä, että siunaukset olisivat jatkuvia elämässämme, mainitaan muun muassa psalmissa 101 ja 6. jae tällainen ajatus. Maan uskollisia minun silmäni katsovat, että he asuisivat minua lähellä. Minulle tuli eilisiltana erikoisesti tuo ajatus, että asuvat minua lähellä. Ei vain jossakin juhlakokouksissa pistäytyvät joskus minua lähellä, vaan asuvat minua lähellä. Ketkä? Maan uskolliset. Minä oikeastaan, kun minä tätä aihetta mietin, niin minun oli aivan kuin silmien edessä näkyy tässäkin seurakunnassa. Täällä on niitä, jotka ovat toisinaan saaneet hyvin suuria siunauksia. On suorastaan loistaneet lahjakkuudellaan ja muulla sellaisella. Sitten täällä on elinjoukko sellainen, jotka vaan hiljaa istutte siellä penkissä ja uhraatte ja suoritatte tehtäviänne. Teillä ei ole ollut kovin paljon näitä huippukokohetkiä. Jos täällä nyt joku on sellainen tänä päivänä, että ajattelee, että voi voi, kun ne toiset saavat. Ne välistä ne niin valtavasti puhuvat kielillä ja ne profetoivat ja näkevät ilmestyksiä vaikka mitä. Ja ne kykenevät puhumaan ja laulamaan hienosti ja minä sen kun istun täällä vaan. Minä sanoisin, sinä voit kuulua niihin, joka et loista koskaan. Mutta kun sinä olet yksi näitä maan uskollisia, näitä, joka haluavat elää lähellä Jumalaa, toteuttaa elämässäsi sitä uskoa, jonka sinä olet saanut Jumalalta. Kuule, sinulla on kallis palkka kerran Jumalan luona. Siellä kun Matteuksen 25, kun puhutaan tästä tilinteosta ja palkanmaksusta, niin siellä on aina tämä sana, että hyvin teit sinä hyvää ja uskollinen palvelija. Huomatko siinä, että hyvin teit sinä lahjakas palvelija. Hyvin teit sinä loistava palvelija. Vaan sanottiin, että hyvin teit sinä uskollinen palvelija. Sinulle annetaan enemmän. Mene Herrasi iloon. Yksi edellytys siihen, että on jatkuvaa siunausta, on turvata Herraa. Jeremian 17, jakeissa 7 ja 8 sanotaan, että siunattu on se mies, joka turvaa Herraa. Hän on niin kuin veden partaalle istutettu puu. Hedelmänsä antaa ajallaan, lehti ei lakastu. Kaikki mitä hän tekee, se menestyy. Jotkut ovat menettäneet jatkuvan siunauksen sen tähden, että he ovat liika paljon turvautuneet ihmisiin. Aasa, Israelin kuningas, rukoili Jumalaa, sai avun, voitti viholliset. Toisen kerran, kun tuli tilanne samanlainen, turvautui egyptiläisiin, pyysi niiltä apua, niin Herra sanoi, että nyt sinä teit tyhmästi. Tästä lähtien on aina sotia. Niin. Ja mistä? Koska sinä turvaudut, oliko se Aramin kuninkaaseen, etkä turvautunut Herraan, niin nyt tulee olemaan aina sotia. Minä olen näitäkin ihmisiä paljon. Olen itsekin yrittänyt kuulua näihin, että turvautua aina Jumalaan, kun elämän asioita ja vaikeuksia tulee. Ja sen voin sanoa, että tähän asti hän ei ole jättänyt. Kun oli tuolla äskettäin tuolla Pyhtäällä puhetta siitä, mitenkä toisten rukouksiin vastataan ja toisten ei, niin silloin tuli myöskin mieleen eräs psalmin sana, jossa sanotaan näin, että avuksesi huuda minua hädässäsi, Minä tahdon auttaa sinua ja sinä olet kunnioittava minua. Tämä minäkin olen niin monta kertaa kokenut, silloin kun joku hätä on, niin silloin huutaa avuksi. Ja sitten on toteutunut tuo lupaus, minä tahdon auttaa sinua. Lopuksi vielä sanoisin, että kun näitä asioita illalla mietin, tuli Jobin kirjasta luvusta 42 ja 12 sanaa, jossa sanotaan, että Herra siunasi Jobin elämän loppupuolen enemmän kuin sen alkupuolen. Se nyt on enimmäkseen sellaista maallista siunausta, mutta olihan Job Jumalaan uskova ja Jumalaa rukoileva ihminen. Tuli mieleeni monia tuntemiani ihmisiä vuosikymmenien aikana, joidenkin alkupuoli oli hyvin siunattu, mutta tänä päivänä ja monien loppupuoli oli suorastaan surullinen. Onpa sellainenkin tapaus, että eräs saarnamies kuoli puliukkojen kanssa siellä. Alkupuoli oli ollut siunattu, mutta mitkä tekijät veivät siihen, että loppupuoli oli näin surkea. Mutta on ollut myöskin niitä, joille, jotka ovat olleet Jobin kaltaisia, joiden elämää on monet asiat koetelleet. Mutta sitten on tapahtunut niin kuin Daavid sanoi siellä Samuelin kirjassa, kun hän pitää jäähyväispuhetta, niin hän sanoi, että jotka ovat vanhuskaasti hallinneet tai eläneet, miten sanoi, niin he ovat niin kuin huomen hohde, auringon noustessa pilvettömänä aamuna. Olen ollut vuoteiden vieressä, jossa tällainen tunne, että siellä on kuin tuo huomen hohde, että auringon nousu ja kirkkauden maiden aukeneminen vain tässä tapahtuu. Niin, se on silloin, kun on ollut jatkuva siunaus elämän yllä. Kun eivät mitkään tekijät ole päässeet sitä katkaisemaan ja viemään meitä lihan tielle. Jumala auttakoon, että me voimme paljon iloita siitä, että nimi on kirjoitettu taivaassa. Vaikka emme niin paljon kaikista muista voitaiskaan iloita. Ja ne kaikki tahtoo mennä aina joskus ne ilonaiheet sitten. Ne tulevat ja ne menevät. Mutta tämä on pysyvä ilonaihe, että on iankaikkinen elämä ja nimi kirjoitettu taivaassa. Aamen.
Laulu 460.
Tänä kannistun vallat kiirtyivät sinjan toivat. Tänä kannan viiden sammat, niin vaatetin kyllä sinne pitkiin tein. Tiedetä kovan ennen sinne ruuna kai. Tänä kannan sinne pitkiin sinne lippa tein. Katso, olette kädessäni. Olette työpöydälläni, muovaan teitä. Ei ole käynyt ilmi, mitä teistä tulee, mutta te suunnitelmani on, että tulette kirkkauteni kuvan kaltaiseksi. Katso, älkää etsikö sitä, mikä on lyhytaikaista ja katoavaa, vaan etsikää iäisiä syviä pysyviä arvoja. Pysykää minun sanani edessä. Katso, se tekee työtänsä teidän sydämissäni. Joskus se koskee, joskus se viiltää, joskus se ottaa pois sitä, mitä pitää pois ottaa. Mutta kaikki tapahtuu iäiseksi parhaaksenne. Kivulla minun täytyy teitä taas synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä. Mutta minulla on päämäärä, ihana päämäärä. Minä hitaasti toteutan tätä työtäni teidän sydämissänne, mutta minä saan sen valmiiksi tulevisen päivän mennessä.
Oliko täällä sellaisia, jotka toivoisivat omasta puolestaan esirukousta? Voit ojentaa käteesi ylös. Täällä on useita. Jeesus teitä siunatko ja kohdatko. Siellä on. Onko parvekkelia? Siellä on myöskin. muistetaan teitä rukouksia. Keino tulee vielä johtamaan rukouksia.
Kiitos, Jeesus.
Herra, kiitos ihmeellisestä työstäsi meissä. Sanasi sanoo, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on saattava sen päätökseen Jeesuksen tulemisen päivään mennessä. Herra, sinä olet lähtenyt taivaskelpoista tekemään tällaisesta savesta kuin mitä me olemme. Mutta kiitos, että sinulla riittää siihen taitoa, voimaa, kärsivällisyyttä ja kaikkea, mitä tarvitaan. Jeesus, kiitos kaikista niistä siunauksista, joita olet varannut meitä varten. Kiitos niistä kohokohdista, kirkastusvuorihetkistä, joita meillä on toisinaan ollut. Mutta kiitos myöskin tästä jatkuvasta sanasi ääressä olemisesta ja tästä arkisesta elämästä. Kiitos, että siinä sinä teet työtä, siinä sinä ruokit meitä, siinä sinä meille annat kaikkea sitä, niitä elämän vitamiinia, joita tarvitaan kasvaaksemme taivasta varten. Herra, pyydämme erikoisesti siunaa nuoriakin uskovaisia, kun siunaat vanhoja, jotka ovat kuin vanhurskauden pylväitä olleet. Kiitos, siunaat nuoria, annat heillekin valtavan vanhurskauden rakkauden tulevina päivinä, Herra, ettei maailmalla ole mitään osuutta, että tämäkin seuraa.